Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe në këtë emision mund të dëgjonim. Ish drejtori i policisë sekrete në Maqedoninë e Veriut, Sasho Mihailkov, mund të shpëtojë nga dënimi prej 3 vjetësh burgim nëse procedura gjyqësore ndaj tij nuk fillojnë brenda 4 muajsh. Rasti ka të bëjë me manipulimet zgjedhore në vitin 2013. Autoritetet gjyqësore në Maqedoninë e Veriut janë vënë në shënjestër sepse kanë anuluar edhe një gjykim prej 12 vjetësh burgim ndaj Mihailkovit. Në episodin e ri të podcastit të flasim të radios Evropa e Lirë trajtohet bullizmi. Labinot Azemi tregon se për shkak të bullizmit që ka përjetuar nuk ka pasur as fëmijëri e as adoleshenc. Por tani ai është shndruar në aktivist kundër ngacmimeve të tilla. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish drejtori i policisë sekrete në Maqedoninë e Veriut, Sasho Mihailkov, ka arritur që të anulojë një vendim prej 12 vjetësh burgim, ndërsa tani është duke tentuar që të anulojë edhe një vendim tjetër. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ish drejtori i policisë sekrete të Maqedonisë së Veriut, Sasho Mihailkov, mund të shpëtojë edhe një dënimi prej 3 vjet burg. Nëse brenda 4 muajve nuk rifillon procesi gjyqësor në gjykatën penale të Shkupit për manipulimet zgjedhore në vitin 2013. Për këtë vepër ndikim në rezultatet zgjedhore dhe prishjen e komisionit zgjedhor, Mihailkov në vitin 2019 ishte dënuar me 3 vjet burg, por pas një ankese lënda është kthyer në rigjykim. Procesi gjyqësor ishte para parë të filloj të njëjtën, por u anulua me që në salën gjyqësore mungoi Mihailkov, pasi burgu i Strugës nuk e kishte sjell atë në seancë. Ishë kreju i policisë sekrete ndodhe në vuajtjen e dënimit prej 3 vjet burg për shpordërim të detyrës dhe arritje të pasurisë në mënyrë të paligjshme të tokës ndërtimore në një zonë elitare në Shkup. Nga burgu i Strugës, mosdërgimin e Mihailkovit në gjykat e kanë arsyetuar me gabime teknike. Bëhet fjalë për gabim teknik nga ana e gjykatës penale. Ne si institucion, me datën 14 dhjetor, kemi marrë urdhër për shoqërimin e të dënuarit Sasho Mihailkov për një seancë gjyqësore më 12 dhjetor. Pra është qartë se është gabim teknik, thuhet në një sqarim të burgut të Strugës. Por nga gjykata penale thonë si akuzuari, mbrojtja e tij kanë qenë në dieni për datën e seancës, por kanë vendosur të mos paraqiten. Se a bëhet fjalë për gabim teknik apo të qëllimshëm mbetet të sqarojnë organet tjera, si drejtoria e burgjeve të Maqedonisë së Veriut, por nëse gjykimi nuk nis brenda 4 muajve, kjo lanë si pas dispozitave ligjore vjetërsohet, që nënkupton lirimin e Sasho Mihailkovit nga akuzat për këtë proces gjyqësor. Ky zhvillim vjen vetëm disa ditë nga vendimi i gjykatës së apelit në Shkup, e cila e ktheu në rigjykim edhe një vendim tjetër të gjykatës penale, e cila e kishte dënuar me 12 vjet burg ishë drejtorin e policisë sekrete Sasho Mihailkov. Ai është gjykuar për përgjimet masive që besohen se ishin bërë nga viti 2008 deri në vitin 2015 dhe kishin përfshirë politikan, zyrtar, gazetar, klerik dhe gjithata që pushteti atëhershëm që drejtoi nga ishë kryeministri Nikolaj Gruevski i konsideronte si kundërshtar të qeverisë. Mihailkov është dënuar me 8 vjet burg edhe për furnizimin e institucionit që drejtonte me pajisjet për përgjim, por edhe për këtë gjykim ai ka paraqitur ankesë në instancat më të larta gjyqësore. Kryeministri Dimitar Kovacevski nuk ka komentuar këto vendime duke theksuar se pushteti gjyqësor është i pavarur dhe qeveria nuk ndërhyn në punën e tij, por presidenti Stevo Pendarovski në fjalimin vjetor para deputetëve të njëjtën tha se gjendja është alarmante dhe se nuk do të ketë drejtësi derisa nuk shohim gjykatës dhe prokuror në burg. Zvonko Davidovic, njohësi çështjeve juridike, thot se nëse nuk ndërmerren masa, të gjithë të akuzuarit dhe të dënuarit për shpërdorim të detyrës dhe korrupsion mund të lirohen nga dënimet apo nga ndjekja penale. Ai për këtë gjendje fajsoi partitë politike të cilat, siç thot, në gjyqësor kanë vendosur njerëzit e tyre.
Nema sluh i nema zhelba takvo nešto da se napravi. Zašto? Zato što na sekoja politička partija koja je na vlast.
Askush nuk dëgjon dhase që ka dëshirë që gjendja të përmirësohet, pasi çdo parti politike që është në pushtet, gjyqësori në shes si një mjet të mirë që të përballet me gjithçka që i duhet dhe i pengon në arritjen e qëllimeve të saj, thotë Davidovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
На епизоден е Рито подкастит о Флясимт, Радиус Европа Елир, трайтухът тема е пулизмит. Лябино тази ми трегон се си качени пулиз уарджа дитетъс да си е морик от зимен, че да фляс публикеш пъртъджан. Пърмашум да джуем подкасти на важдем.
Nuk e kom përjetu, me thonë drejtën, fëmiri, nuk e kom përjetu masinas adolescencen, edhe në ka vinë shumë.
Labinota Azemi ka qenë viktime gati gjitha formave të bullizmit, dere në ditën kur nga viktima është shëndëruar në aktivist kundër ngacmimeve të tila. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë pse bullizon dikush, cilat janë pasojat, por edhe për rreziku në rritje nga bullizmi kibernetik. Bullizmi është një formë sjelljes agresive, përmes të cilës një person, me qëllim ose vazhdimisht, i shkakton dhimbje fizike apo emocionale një personi tjetër. Këto lloj ngacmimesh mund të shkaktohen përmes kontaktit fizik apo fjalëve, derisa bullizmi kibernetik është kërcënim verbal apo ngacmim që kryhet përmes platformave teknologjike, siç janë rrjetet sociale apo mesazhet elektronike. Policia e Kosovës nuk ka të dhëna se sa të rinj përballen me ndonjë formë të bullizmit, por sipas një raporti të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijë të vitit 2019, 1/3 të rinj besohet se kanë qenë viktima të ndonjë lloji të ngacmimeve. Në hyrje të podcastet, ju njoftova me Labinota Azemin, tani 33 vjeçar nga Ferizaj, i cili një periudhë të mirë të jetës e ka kaluar duke u ngacmuar nga persona të ndryshëm. Pas përfundimit të studimeve për gazetari në Prishtinë, ai tani po studion edhe për shkencat politike në qytetin e tij të lindjes. E ftuar është edhe Shkurt Bajgora, psikologe shkollore, një herë është menaxhere projekteve në Institutin e Psikologjisë, e cila na tregon se çfarë duhet ketë parasysh viktima që përballet me ndonjë formë të bullizmit dhe çfarë mund të bëjnë personat përreth. Labinot, kur e kuptove që je viktimë e bullizmit?
Gjithë jetës jam përballë me bullizëm. Jam përballë, do të them kur flas për bullizëm, edhe pse jam ngasmu për shkak pamjes së jashme, të cilat disa defekte të cilat janë të lindura, shoqëria shqiptare mi ka qit në pa, ashtu më me thon. Por eksakt për me ditë bullizmi çka është edhe që unë isha kon të jetës, fillova me kuptuar shkollën e mesme ku isha për çdo ditë i atakum, për çdo ditë isha i ngasmum. Unë nuk isha do me thonë, veç një ditë edhe mbaroj. Unë e për çdo ditë isha i ngasmum prej smive, prej njerëzve në rrugë, kudo. Do me thonë, gjithmonë është kona a impakti cili që ti po dokësh ma ndryshe, edhe anashkallime, distancime, edhe shpesher edhe me mimikat ftyre duke bo. Kështu që sigurisht më ka bo më një jo mirë edhe jo rehat.
Mm-hmm.
Pastaj edhe në shkollën, po më edhe në universitet ndodhi kjo, fatkesish me thonë të drejten. Kështu që aty mas një erosh edhe një herë me thonë të drejten, që thonë na erosh për toke edhe erosh tamam në depresion shumë të lartë, po që e këte i kalova me kalim një kohës.
Mm-hmm. Atë kam vetë diçka në kujtis për asaj periudhe, më të krasë gjitha depresioni që e keni përjetu.
Krenare i të më këthy shumë kohë mbrapa. Pa tjetër që po, kështu që një detaj i vogël, po shumë i rëndësishëm, në kujtohet kur, po mënej, vazhdimisht isha në i ataku me mjekë, me spitale, në atë kohë për me ndryshu, edhe më kujtohet një detaj ku isha, se zakonisht i operime, dhe me thonë, ato që i këmbaj, këmbaj në Prishtinë, edhe një detaj i vogël ku unë isha të pritë dritarja, edhe e posha, dhe me thonë atë pamin ka rruga që kur ka me dalë prej spitali, kur ka me dalë prej spitali. Gjithë gjithmonë më thëshin që njesër dhe kur nuk u bëjtja e njesër. Edhe dhe me thonë aja pjesë më kam bëjt në kujtjes që onë kur njetë nuk kam e harru. E pasaj fjallë e njerëzë sigurisht që e ka rëndu edhe më shumë gjendjen temë, pa dash mu të regu sot viktime bullizmit. Po më nëjë më cilësu si i tjilë, po që gjikur normalisht që jam kam viktime bullizmin, po aja më kam betë kujtjes edhe nuk kam arru kur qatë pjesë, sepse nuk e kom përjetu, me thonë drejta në familji, nuk e kom përjetu masin as adolescencen, edhe jam dalë prej një djallit vogët, edhe jam bërë një djallit i mavë, edhe më ka dhinë shumë.
A na fletë pak edhe për intervenimet që i keni pas, a kanë qenë të nevojshme nga ana shëndetësore, apo ju keni dashur vetë që të ndryshoni pamjen?
Në fakt, unë e operimin e pare kom bërë që shkurem kur kom gjinë, përshkak që ka pos kogjet të mdoja defektet, edhe që u dosh pa tjetër mi bo. Kurse herën e dytë kom bo pas përfundimit e luftës mas një kur u këthym, por që rezultoj me shumë defekte nga ona e doktorit në atë ko, përshkak që one u operova në spitalin shtetëror. Kështu që herën e dytë do me thonë e bona që shë bona, nuk kom bona me thonë të drejtën mirë, dolla i zhgënjim, i mërziton, i lodhon, edhe gjithë shka tjetër. Kurse ma nuk kom të ndu për me ndryshu, dheri tash ma ku jam, edhe ma nuk e kom provu, edhe nuk e besoj që e provaj.
Mm-hmm. Po, kujti kene të regu për herë të parë si pëndijene?
Nëse vlejt për qështën e ngasmimit, bullismit?
Po. Kujti kene të regu, se ndoshta jo vazhdimisht kene si e në presion, po kush ka si e në personi i parë që ja keni qelë zamrën?
Krenore, unë gjatë jetës, do me thonë, kom njoft, do me thonë, njerës gjatë rrugës, sigurisht që kom pas njerës shumë të rëndësishëm që jom hapë edhe kom të regu edhe kom folë, po janë konë shumë pak. Sa i përket familjes, ose rrethit, do me thonë, timit, nuk është që kom folë shumë, derisa u bo publike gjithë shka, do me thonë, historia jam, pasaj edhe printemi e kupton edhe murën veshë, dhe me thonë prej mediumeve, prej përtaljeve, prej gjithë shka dhe me thonë që është badë, është shkrujt. Kjo është ka një dhemshëm vesej për një print për me pas minje vetë që ka qenë i nga smunë të njëtë një i bulizum, edhe që një jemi mësu dhe me thonë, mi thonë fmis që mundesh me ba, po nga njëherë nuk i dalojmë gjitha detaje që janë shumë të rëndësishme, po me thonë drejtë jam konë shumë imbyllur edhe nuk ka që i kom folë me se cilin për shak që jam konë imbyllur, jam konë i adin qysh kur njeri është i bulizum, i anashkallum, i lodhën nga gjithë shka, dhe me thonë, thjesht shkonë si aja guacka edhe imbyllur në betë edhe ma nuk donë asë nështë edhe pej shpis me dalë.
Mm-hmm. Po që ka qena tërpika e këthesës?
Krenore, unë pas e mora vetën, pas mbarimin të gazetarisë e kryta, unë e punova shumë me vetën tem, fillova tash për dalë, pak jashtë modestisë, për duhet pa tjetër me dalë, unë e fillova më marë me vetën shumë, me ledu shumë, me po shumë, me po dokumentare shumë, dhe me thonë, fillova më pjekë të mamë, edhe me ndova thash, pëse jo, edhe unë muj me bo diçka dhe për të tjerët. Duke ditë vetën se qëfar situate kam qenë më herët, në qëfar pozicioni jam konë, edhe me so mund, edhe me so sakrificë jam rëzu edhe jam qu për gjithë ditë, thashtë pëse jo, është kuha dhe momenti që unë duna me bëllë diqka për të tjerët, për derisa unë kisha punu shumë me vetën, për kundrazi, kur njerëzit më shojnë e kranë, me ndojnë se labje e ka rritë një sukses apo një, prej kësoj dite në njërën dit. Jo, kom punu shumë me vetën dheri sa kom marrë këto. Ndaj, unë menej që këto benefite dhe gjithë shka tjetër janë falë angazhimit, punës tem, guximit, me thonë të drejten, edhe punës që kom bërë fillimish me vetën tem edhe pasajme të tjerët. Sigurisht që jam shumë i lumtur që ka rezultu me shumë pozitivitet, edhe jam shumë i lumtur që sot jam vetë një aktivist i cili luftan bullizmin edhe flasë për të drejtat njërët.
Po, e përmendë pak ma herët që prindrit e tu e kanë kuptu, kure kanë kuptu, thuj se gjithë në ekran se si e një ndi jo. Pse keni vendosë mësë me diskutu me prind e tu, njërën si pëndi është për një kod gjatë?
Nuk e di. Unë jom rritë edhe jom brimos, jom edukun që atë formë, sa që gjithmonë kom mendu që kështja apo njëra e qasës duhet më kanë e butë, ose me folë si duhet ose mos me fol hiç.
Mm-hmm.
Kështu që ndoshta jam rezervuar këtë pjesë, me thon drejtën krenare këtë pjesë kam gabuar shumë, se nuk është që kom fol me printe me, edhe nuk është që kom fol me një psikolog që është shumë e rëndësishme sot. Mm-hmm. Edhe kom bajt për brenda për gjithë këtyre viteve. Kështu që është dashur me fol, po nuk kom fol se ndoshta edhe jam një edhe shumë keq jam një keq edhe kom menduar ndoshta nuk kom kuptojnë. Nuk kom kuptojnë sepse fundit prind gjithmonë paktën prind jam gjithmonë kanë thonë ë mundesh me bë, ti bën këto, ti bën, domethënë nuk më kanë, më kur prind jam nuk është që më kanë dallu prej se unë e kam një motër edhe kështu që kur të më kanë dallu prej saj.
Po.
Edhe nështa kjo është koha një cila mu së më kanë dalu, edhe masni unë, që më thonë, në nënvedije, nështa kom mendu që a djenë, haj se po shkoj të soj rrugës edhe mos me bo unë me folë, nështa mos pilën dojë edhe më shumë. Po në realitet për një me e kom ngarku edhe kom bjën duhet vetën shumë.
Mm-hmm. Po, dhe thëtë nëse ka persona që po në dëgjojnë edhe që po përballen me bullizëm, ju i ljusni që ndoshta ata të flasin me prind ose të flasin me një psikolog, po, se ju e po konsideroni që është rëndësishme, apo jo?
Pa tjetër që po, unë tash më kam psikolog personal, unë kam shok, për post që kam shok, e kam edhe psikolog, edhe dhe më tonë gjdo dalje publike, po dhe jashtë ekranit, unë flas edhe diskutoj edhe është qaq qesim i madh sa që ide nuk e ki, dhe më thonë nuk e kisha di sikur të isha këthy mbrapa edhe njëherë sigurisht kisha më konsultu me një psikolog. Psikologu është e pika kyqe që duhet me folë gjithqysh, nëse nuk mundemi me prend është mundesh me folë me një mik besushëm, besoj që ka, po nëse jo, atëherë sigurisht psikologu është dera më po më njoj, jo e fundi, po që djera më e rëndësishme që ti mundesh me bisedu.
A jeni përballet dhe me bullizëm kibernetike dhe do shtamë nga tregu dalimin me forma tjera të bullizmet, sepse shpesher nuk e dim edhe kush qëndro në anën tjetër të ekranit?
Ka ndodh kur jam bërë publik, me thonë të drejten, ka po pas rase, ka pas në edhe një komend i cili o shkon me emër, apo mbi emër, apo me faqe, do më thonë, false, edhe normalisht që ka ndodhe nëj komend i tipit që ka mujtë edhe nështë edhe më mshajt ose diçka të ngjashme.
Mm-hmm. Atë flasim tani pak për këtë periudhën tjetër tjetës të ndë, përkatësh pasi keni folë publikisht për ndjenjat e juja dhe për periudhën e fëmiris.
Krenari është një faqe të cilën unë e kam hap, të cilën nuk e kisha besu që ajo faqe kam e kam krejt e bardhë dhe s'kam e pas asë edhe një vit. Është shumë ndryshim i madhë. Para një vit e diçka, do me thonë një vit që bona publike, do me thonë historinë bona publike, isha ndërt pare cilët më ngrita këtë kauzë, edhe që e kanë mi prit shumë mirë publiku shqiptare dhe jam shumë mirë njës. Kisha rezervat e mija, sigurisht edhe në atë kohë, se qka kam e mdu publiku, ty shka me mprit, sepse zakonisht kur personajët bëhen publik, pastaj nuk e din mediumet edhe publiku, gjithmonë është ai cili ose të rëdzon, na themi, ose të ngrit, edhe kështu që kisha pak frikë, po është një, krejt një, do më thonë një situatë krejt tjetër, një nivel tjetër. Pas publikim të historisë, mu besu veç projekti që kisha me Ferizaj, do me thonë me komunë me Ferizaj, të cilin isha në me projekt komunal dhe ligjëroj isha në përshkolla nga 30-40 minuta për një vjetë, do me thonë, e kom pas projektin edhe tash më mendoj që me vazhdu edhe në komunat të tjera.
Lidhër me këtë qështja, apo jo?
Po, pa qeter që po, me bullizëm, mm-hmm. Se të është interesi është shumë i madhë, kështu që përgjeri sa unë edhe një detaj nëse veç ndë gjullësit e ju e nuk e din, mu mi janë ofru edhe dy klinika për me ndryshu, dhe me thonë pamin edhe me konë mundog në është edhe pak ma mirë që ashtu që sheshojnë ata, po nuk kom dash, përshkak që kom dash me të ndru kështu si qëmë, me motivu të tjerët edhe më konë zonjë i tyre, sepse janë shumë, edhe di që janë shumë, sepse për gjithë ditë më shkrujnë, edhe pasaj unë e pëndina shumë mirë me vetën të me, edhe pëndina mësë mirë në botë.
Edhe ndoshta si botë ashtë në e mirë kur jemi ndrysha?
Pa tjetër që po, me thonë të drejta unë e kom bë paqe me vetën, kështu që për derisa kom bë paqe me vetën, unë jam shumë okej me vetën. Kështu që periudat që cilën unë kom kalu edhe cilën tashmë në këto suaza të cilat jam sot, Jam shumë i lumtur.
Mm-hmm. E përmende më herët që shumë njerëz shkruajnë edhe i ndajnë provojat e tyre me ty. Çfarë thon ata?
Zakonisht mesazhet e tilla do më thonë të tila marë pothuaj se gjdo ditë, gjitha për tyneve që i kom bërë publik, pa e amër sigurisht, me lejën e tyre, edhe i kom zirë do më thonë, për shkak që me pa dhe motivimin edhe për të të tjerëve, po ka loj-loj, do më thonë, historisht. Ajo që kam ka bërë për shtypje, më thonë, të drejtë në argjinia femrore, ku si duket, po më duket janë bullizume edhe më shumë, ka rase, për shumë, rase punë që cilin ka prek shumë, po shumë, është një vajzë e cila, me thonë, drejtë nuk e di edhe nga është, po e di që më ka shënu edhe më ka thonë që rastësisht i këshin gjallë videot e mija në Instagram edhe, dhe më thonë, aja kështë në tur tri herë me bo vetë vrasje, për shkak bullizmit, për shkak një sëmundje që aja e kështë e kalu tashma, edhe, dhe më thonë, kërë më ka të regu për këto edhe që e kom motivu, o konë diçka që në unë halja, dhe më thonë, e kam në kujtjesë dhe nuk mëj me harru që asë letë. Po. Që kam histori e histori plot të tjera, po mas shumë që është kur njerëzim takojnë, dhe me thonë prej afre edhe më tregojnë kështë në sy me sy, për shkak që nuk i di, në është ta prap, qëqëria jonë shqiptare pak heziton për me folë, për të teme dhe tutët, po nuk ka diçka për më tu, duhet me ngri zonë edhe për me folë, dhe se cili kemi të drejt për gjithçka për me bo, në kuptimin e mirë fjallës.
Atër, cila kishtë qenë sot porosia jote për personat që aktualisht përballen me çfarë do lloj bullizmit?
Nëse isha këthy mbrapa, dhe me thonë, isha thonë gjithve, thjesht me folë me dikon, me një shok të thasht, me një shok në ngusht, ose me print, mas mirë është kur fëmiri ju fletë me print e vetë, sepse sot nuk ka print që nuk e kupton fëmijën e vetë. Po nëse ju atëre, sinqerisht, ka edhe psikologat që punojnë edhe falas, që i njofë edhe onë, kështu që është mirë për me folë edhe me psikologa. Kisha me thonë që thjesht me folë edhe me pas një guxim, tash jo se cili prej njësh mund me pas në shaguzimin tim ose tandin, po që duhet me folë për me gjithë vetën shoqëri, se për ndryshe që kanë me shkelë se cili.
Ljapinoti është bullizuar për diçka që nuk e vendosim asnjëri prej nesh, për pamjen fizike. Por kjo nuk është shkaku i vetëm i ngacmimit të dikujt. Shkurta na tregon pse bullizojnë njerëzit.
Mendojnë që ashtu ndihen më të fuqishëm, duke e bërë ngacmimin ndaj një personi tjetër, e ke ftuar një farë autoriteti ose forcë që i bën më uni më të fuqishëm krahasim me personin që janë duke e ngacmu.
Cilat mosha bullizojnë më tepër?
Moshat që bullizojnë më së shumti është faza adoleshencës, është ajo koha e puberteti dhe kur provojnë që me tregu veten dhe me kriju një autoritet ndoshta në hierarkinë shoqërore. Edhe kjo tani po shkakton me ardhurit e bullizimet e ndryshme, po tash fatkeqësisht po vrehet që po fillon edhe më herët, qoftë mes nxënësa me vetë apo varësisht situatave. Për arsyet më të ndryshme, nëse ka të bëjë me performancën në shkollë ose me dukjen, gjëra të tilla.
E cilat janë format më të shpeshta të bullizmit?
Më parë kanë qenë bullizimi verbal. Do thonë veç fjalë të ndryshme nënçmuese, poshtruese etj. Ndërsa tash po kalojnë më shumë me rritjen e teknologjisë, ka kalu bullizimi më shumë në formatin teknologjik, ky ngacmim tash cyberbullying, që po realizohet, po jep një forcë, për shkak që nuk po dihet se kush është mrapa, shumicën e herave nuk po dihet kush është mrapa atij ngacmimi, edhe ajo veç po shkon duke u shumëfishuar, duke u bërë më shpesh si lloj ngacmimi që po realizohet, qoftë në Kosovë, qoftë në botë.
Flasim pak edhe për pasojat e bullizmit kibernetik.
Sigurisht. Pasoja e parë, nëse jemi duke folur në kuadër të shkollës, mundemi me thonë që vrehet rënja nivellit të mësimit, dalimin në nota, pastaj mbyllën si persona, nuk janë të lirshëm të krijojnë shoqëri, nuk ndihen të lirshëm që të marrin pjesë në klube apo në sportet të ndryshme, në aktivitete që kërkojnë më shumë angazhim shoqëror. Ndonjëherë vret edhe mbyllja të gjitha rrjeteve sociale, edhe pasojat psikologjike pastaj po janë si psikologjike ashtu edhe socioemocionale, po shkaktohen vetbesimi i ulët, largimi nga shoqëria, këto krit po dërgojnë në ndjenja të frikës, stresim, izolim, pastaj po kalojnë edhe në ankth. Ka raste që kanë dërguar deri në mendime suicidale.
E çka duhet bëjmë prindrit? Cilat janë disa shenja që duhet t'i alarmojnë edhe çfarë çështje duhet kemë?
Me a ofru një hapësirë të sigurt për me tregu në për çka fëmiu po kalon, edhe pasi që ta marrin informacionin, të provojnë që me një mendje të kfjellët dhe me një temperament të qetë, ta trajtojnë rastin në atë mënyrë që edhe fëmia mos lëndohet më tutje.
Çfarë duhet dinë trinj që tani po përballen me bullizëm kibernetik?
Fillimisht duhet me inkurajoj që mos me i besu gjonave që njerës t'i shkryjnë në komente edhe komenteve që ja dhojnë si përpamje, ashtu për gjithë gjë që janë komentet, veç mos me ju besu edhe mos me provu mos me i lonë me indiku, mos me i këthy përgjigje aty në komenteve, mos me umar me atë pjesë. Nësë është diçka që përndodhë shumë shpesh, me provu që edhe me rujtë prova, për shkak që, do me thonë, na jemi të vedishëm që ka raste që eskalojnë në masat të mëdha dhe gjithë të herë kemi nevoj për një provë që çfarë ka ndodhur edhe pse jo mos me bo një screenshot edhe me pas që këtë person që ka ju ka thënë se diçka e tillë se komunës që dikush nuk ju besën, fatkeqësisht. Me ju tregu njerëzve që ju besojnë, është një gjë shumë e mirë. Qoftë një prind, një shoqe ngushtë, një shok ngushtë, ose kujdestar klase, ose psikolog shkollor, ose varësisht kontekstit, me i tregu dikuj që i besan. Edhe me provu në atë mënyrë me trajtu rastin që me largu prej vetës, edhe veç mos me elon me undiku prej gjonave që pëndodhen. Me qenë të sinqert, të pëngo një person e bën blok, e bën delete prej gjithçka, edhe provon që në gjitha rjetet që i përdorin i pas passwordat ma të sigurt, sepse cyberbullying është edhe kur po provojnë që të hakohen rjetet personale të personave dhe po përdoren si mesazhet ashtu dhe fotot që janë dërgu.
Si e vlerësoni punën e institucioneve të Kosovës, apo bëjmë mjaftueshëm për mbrojje të fëmijëve nga bullizmi kibernetik?
Fatkeqësisht jo, krenare, me sa unë e kom informat, nuk bëhet mjaftushëm, nuk bëhet mjaftushëm. Hulumtime të shumë ta bëhen, bëhen trajnime, bëhen seminare ose aktivitete nga institucionet të ndryshme shtetërore, po për më marë brenda, për brenda, me fëmijët, me kontekstin se qysh po funksionon grupi brenda shkollës, brenda klasës, në këtë nivel nuk ka intervenime të mjaftueshme.
Disa shtete në botë kanë bërë hapa në këtë drejtim me qëllim të luftimit të bullizmit kibernetik. Ndërligjet më strikte besohet se i ka Kanadaja, pasi ngacmuesit mund të përjashtohen nga shkollat apo edhe të burgosen. Në Mbretëritë Bashkuar, ngacmimi kibernetik mund të ndëshkohet me 6 apo më shumë muaj burgim. Në Shtetet e Bashkuara, varësisht rajonit, ndëshkimet dallojnë nga gjobat financiare deri te burgimi. Jo mos harroni, linja e parë mbrojtjes kundër bullizmit, sidomos atij kibernetik, mund të jeni ju. Ruani dëshmitë e ngacmimeve të tilla dhe bisedoni më pas me njerëz të besueshëm për ndihmë. Nëse nuk ndiheni rahat që të bisedoni me dikë të afërt, vullnetarët e platformës Linja e Jetës mund t'ju vinë në ndihmë. Ata mund t'i telefononi pa pagesë në 0800 12345. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit të Flasim. Këto dhe epizode tjera mund t'i ndiqni në llogarit tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirëmbëjtje.